Nisbet Amerik. Radio Izwi Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi muri kubona afite niyo ngabo mu biganiro byo kuri isa
ekuru no mwanya nta muntu twovuga ko yitabye imana mugabo hariho beshi bagize ububabare ariko kwa muganga twamagiye kujayo abashika kuri babiri nibo magiye kumenya umutamo umwe wo muri village ya gatandatu hamwe n'umwana muto ya uruyo ya muri village ya 23
One umwe mu basinzikajwe n'imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo munsi ku Imana muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu mu manuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tufite n'inkuru ku isoze rwa gisekeza ikindi gupima diabete ku buntu mu Burundi. Muratega amatwi n'ikiganiro kanyaburunga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere muri Kongo imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo no musuku y'Imana itariki 18 z'ukwezi 11 mwaka 2018 yasenye amazu menshi impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Izo nizo kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo.
Imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cyo kuri kino cyumweru guhera saa 12 yangije ibintu byinshi birimo amazu y'impunzi z'abarundi zo muri site ya Rusenda, Rurinda, Gatunguru ya mbere, iya kabiri ndetse n'iya gatatu. Nibizi Poste aserukira impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo umubare w'ibyangijwe n'imvura utaramenyekana bamaze kumenya bimwe mu bintu byasenywe n'imvura birimo amazu y'impunzi ndetse na za biro zo muri iyi nkambi.
Ngaho kuri uno mwanya turamaze kumenya amabiro ashika kuri atanu ya bomotse. Hariho ibiro ya komite direkteri, ibiro ya kuya ARD, ya PAME, ku gipolisi iyo hangara abapolisi bahora baruhukiramo n'ibiro ya Croix Rouge yo mu Gatunguru. Izo turamaze kumenya neza yuko zabomotse kandi no kuri save aha kuri espace ya Midanfa aha abana bakinira naho nyene urupangu rwa bomotse. Igitigiri cy'inzu z'impunzi zoba cyabomotse ni nyinshi zabomotse. Mugabo kuri uno munota nyine saha aba chef de village ntibaraheza kudepoza amarite yabo ku ba chef de site kugira nabo bayazane tumenye igitigiri nyamukuru cy'amazu yononekaye. Mugabo ibyononekaye byo biriho amazu ni menshi yononekaye abantu nka bose ba barahangayitse ubu bari hanze n'utwo kurya bahora bafungura twanyagiwe.
Nibizi Poste akomeza kuvuga yuko nubwo imvura yasenye byinshi ariko nta muntu yahitanye muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zigera ku 35.
Kuri uno mwanya nta muntu twovuga ko yitabye imana mugabo hariho beshi bagize ububabare ariko kwa muganga twamagiye kujayo abashika kuri babiri nibo magiye kumenya umutamo umwe wo muri village ya gatandatu hamwe n'umwana muto ya uruyo ya muri village ya 23 nibo bamagiye gushikana kwa muganga. Kuri uno mwanya turiko turayaga
Barakamfiti ono sport ni muzi muri village ya cumi yo mu nkambi yo mu Rusenda nawe yasenyewe inzu n'imvura. Atangaza yuko iyi mvura ivanze n'umuyaga yamutunguye kuko yabuze uburyo asohora bimwe mu bikoresho bifite agaciro yari atungiye muri inzu yasenyutse.
Twarose ibisanga hejuru y'umuyaga wabaye mu gatondo, inzu z'ababanye, inzu y'iwanze, inzu yose yagurutse, amahema araguruka, ibintu mu nzu birononekara, ibihuzu biraguruka, impuzu z'abana z'iwanje n'iz'umugore, hanyuma n'ibyuma by'iwanje byose bya maekrampla yose icyononekaye byose byanyagiwe. Soba kiganza hafi midorari ko baramperezi ndakiguze idorari 105 cyose ndagize ndahace cyose cyanyagiwe cyose cyayinziyemo amazi, ibintu bimwe biragenda. Ibyo ni byo bibazo byaraye bitubaye ahubwo gwara umuyaga ibitoki byose biragwa hasi ahubwo n'injya zose twari dufise zose zirononekara zose. Ubu nta nico dufise kuva mu gatondo no kujya ntiturafungura. Ubu dusavye indaro mu babanye, turasavye indaro mu babanye na bene nuko nyene na bene bimwe byononekaye ariko ntituri mu ngo zacu. Ubu dusavye indaro.
Izi mpunzi z'abarundi zari zisanzwe ziba muri aya mazu yasenyutse ziribaza uburyo ziribuze kubaho kuko inzu zabo zasenyutse ndetse n'ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye bira
nicamake ibyabaye muri village wanje village shishi umuyaga warutewe n'imvura hononekaye ibintu byinshi. Inzu zishika 40 zaguye hasi, izindi nazo nyinshi zavuye. Hariho nabo ubupfu bwanyagiwe, hariho niwe yaguye ko bari mu bitaro umugongo wababaye gose
nyuma yaho imvura isenye amazu abarirwa mu magana muri inkambi umuyobozi wagarariye inkambi yo mu Rusenda bwana Numbi wa Numbi Didier yaje kwihanganisha impunzi z'abarundi iyi mvura yasenye amazu azisezeranya yuko agiye gutanga raporo mu mashyirahamwe yakorera muri inkambi kugira ngo abasenyewe n'imvura babe bagobokwa mwomenya yuko atari bwo bwa mbere imvura ivanze n'umuyaga isenye impunzi z'abarundi zo mu nkambi yo mu Rusenda umwaka ushize 2017 naho imvura ivanze n'umuyaga yasenya amazu agera ku 1500 Vedance Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kirwa majyepfo
banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi ishyirahamwe ryo gukinga no gufata mu mugongo abafise indwara y'igisukari ari yo apreperia kuri uyu wa gatandatu yasozereye isekeza y'indwi yo gupima diabete ku buntu muri cyo kigo bavuga ko barajwe ishinga no kubona indwara y'isukari ari yo diabete iriko ifata umurindi munini mu gihugu hagati gusumba mu bisagara umuforomakazi Space Caritas Nsavyimana ayoboye ishyirahamwe Apretedia yarahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika ni kuri mikro ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabiman
aho twamusanze ku kigo gipima kikongera kigakinga diabete umuforomakazi Space Caritas Nsavyimana arongoye Apretedia Burundi yatangwaye tubwira uko iyo ngwara igisukari yifashe muri rusange
diabete igira gatatu mu ngwara ziriko ziramara inganda inyuma ya malaria na sida akurikira diabete uyu mwaka wose twarapimye abantu 4,450 abo ni abo twapimye indwara ya diabete aha ni mu ishyirahamwe ryacu twabapimye mu maprovinsi atatu ageze igihugu cyacu muri igi twarashoboye gupima mu Gisuru n'Ikinyinya twarashoboye no gupima muri Rutana muri komine Giharo turashobora no gupima muri Gitega ivyo byose ni kubera iki tuguma tugenda no mu misozi ni uko turiko tubona diabete ahubwo yikugwira cyane mu misozi kurusha mu bisagara nk'ubu uye mu mwaka weze twaje abana baba 200 bafite indwara ya diabete uno munsi bariko barashikana abana 300 akaba abana rero twagiye turabatora mu ntara zitandukanye twagiye turavuga ni kuvuga ku rwego rw'igihugu hoho abana bariko barababa abana 800 bafite indwara ya diabete abo ni abo twagiye turapima tugatora ariko hamwe nk'ubu hobisekeza ku rwego rw'igihugu ndazi ko twatora abantu benshi cyane murumva yuko igitigiri kiguma gitera kiduka nicyo gituma rero icyivugo ishyirahamwe mpuzamakungu igihugu wanya indwara y'isukari ariyo Federation Mondiale ya Diabete yashyize imbere uyu mwaka n'umuryango n'indwara y'isukari
mashobora gutanga insiguro y'icyo kivugo
umuryango bwa mbere ugiye gukinga indwara ya diabete ugiye gufata mu mugongo indwara ya diabete ugiye no guhimiriza kugira bahindure imyifato muri iyi ndwara ya diabete mu muryango umurwayi umwe arashobora kugwara hanyuma bica bigaruka ku muryango kubera bategereza kumuba hagufi bategereza guhindura inyifato mu guteka kugira n'abari muri iyo nzu bagira amagara meza hanyuma umuryango nawo nyine n'igisho ry'ubuzima bategereza kwipimisha kare kugira bamenye ingene amagara yabo ameze hama bikingire
muravuze yuko diabete iguma yiyongera cyane mu gihugu hagati gusumba mu bisagara umuntu avyo ba biva kuki nimba mwaragize ubushakashatsi
igituma diabete irikiraduga cyane mu gihugu hagati hari ibintu byinshi bagira batabitse nko mu gufungura cyane cyane nk'ahantu twagendeye cyane nko mu kumoso ni ntara zimera inge cyane ntanga nguvu hari imyumbati myinshi hariyo ibyo ibikoko bya bindi bito bito impene ingurube n'ibindi nko mu ntara ya kumoso twasanze bagira ibinure byinshi cyane nko ku munsi w'isoko bakubwira ngo ni kubunane mu bamoso no kuvuga babaze nk'impene ijana ziraziheze zose bajya ibinure byinshi cyane kandi bakaba basanzwe barima n'ibiyoba byinshi hanyuma bagaca bafungura indya zindi atakanovera zifise kugira zikingira umubiri wacu hagaca guma bibamo ubuzima bunini cyane za ngwara zice zironka irembo ryo kwinjira
hari n'abavuga ko mu ntara kama ya kumoso hoba hari ukwemera ibya rumenyi gusumba bigatuma birukira kwa barumenyi gusumba kurikira ku baganga bavyigiye vyo vyo hari ico mubivuga ko
ndiye mu kumoso nuko bizera cyane barumenyi niyo afashwe niyo ngwara aca yirukanga ku bapfumu hakwirukira kwa muganga azogaruka kwa muganga rero yamaze kugera muri vya bihe by'ingaruka mbi z'ingwara ya diabete atanguye guhuma atanguye kuziba amafyigo mbere yatanguye no gucika amaguru cyangwa asigaye nuko ku mubiri afite ibikomere bidakira n'ibindi
bamwe mu barwayi b'igisukari bavuga ko kenshi niyo bamenye ko bagenda na iyo ngwara ya diabete bagira ingorane zikomeye zo kubona imiti na cyane cyane abatishoboye abo barwayi basaba leta n'abayifasha guhagurukira iyo ngwara y'igisukari nk'uko bayigize kukiza sida bigatuma kidasubira gutikiza inganda nko mu myaka iheze igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ivi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ivi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mwanya w'ikiganiro kanyaburunga.
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuri icyo kibazo cyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi ikindi turabira hamwe n'abatumire bacu n'urugero rw'ukuntu bamenyesha amakuru barangura umwuga bisunze amategeko agenga uwo mwuga
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
cyumva kwa gacho gacikira
icyo ni cyo nagireje ngaruka ko naco nyene ko kiriko mu bintu bihanze leta mu bintu birimo mu mwitwarariko yuko uruhara rwa leta nkuko bari barabitanguye bazogerageza bakabandanya hama turiko turegera nabandi bafasha muri ibyo byo kumenyesha umwuga wo kumenyesha makuru kugira nabo bashobore gutanga
intererano zabo bishoboka ko mu mwaka uzatangura ikigega naco mu mwaka uzakirashobora gutanga
kirashobora gutangura
urakoze
Ego.
Aleandre Arichi numabamu ya meza kukira ngo amakuru adoshi kizwa wa yuwaka mga wakandi yuwa iti chugure ule ngande na mategeko
Nanguye kuneze kwa chane nuko nyakuwa Direktori jenerali yavuze yuko kumenyesha makuru ari byose
nawe nyagatwengo kakwiye
yego avuze ko ari byose n'umupolisi n'umusoda n'umuganga n'ibiki ni byiza cyane kandi nibyo nibyo kuko aja hose kuneza abanyagihugu nkaca saba rero yuko abo bajejwe ibyo bintu bamenye yuko uwo mumenyesha makuru azoza arabegera abasaba inkuru abasabye inkuru rero nuko kandi ntaho yimiriwe mwabyumvise kuko nuzenye ikintu cyose kiza kironderera ineza umunyagihugu umumenyesha makuru abahari ibyo rero abantu bakabimenya gutyo
mwiyemeje kimwebwe muri opepe
ico tuyemeje nukugia yuko nagisha tuwe mje kuko niko kazi tuwa madukona tuwebge akazi kachu nugu hanura tuga hanurana ukabgira mzenye umenyesha makuru cyangwa abarongoye ibinyamakuru bati yamara akaranga mutima k'umugabo wacu naka umugabo wacu nuza kugira ngo usambure umugabo wacu uje uri hajya kugira ngo uteze imbere umwene gihugu uteze imbere ibintu biraba ubuzima bw'igihugu umuntu rero aca agenda atabikurikije turamubwira nukuri subira wihanure kuko umuga wacu ico utegekanije ico utegerezwa kwisunga niki ubu rero umva kamo nusubira gutera nuko abarongoye ibimenyesha makuru nuko abamenyesha makuru bo kwisunga mu mategeko aranga umuga wabo kaba karanga mutima kuwo muga yaba n'amategeko ava muzeyi ku rwego rw'ibihugu
inama nkuru igeje gukurikirana umugabo kumenyesha makuru serensi murakorana muri opepe
nubwo yuko tudakorana bikwiye kuko ni gake tujya hamwe ngo turiko turaraba neza icerekeye ntuzeyi kumenyesha makuru kandi mu minsi yahera byari bikomeye kuko ndikwego twarigeze no kujyana mu gihugu cya Benin tujyanye muri urwo rwego rwacu rwo guhanurana n'abajya abantu zenye urujya rwego rushinzwe kugenza iminsi makuru turabona ukuntu ahandi bakora izo nzego zifatana mu nda kugira ngo bashire ku murongo kugira ngo uwo mwuga uronke kakanuvera twavuga kuneza abanyagihugu hajya nuze nujya rwego ntiruje nka hajya ngo ruje guhana gusa oya uvuge tuti ahubwo reka dukorane naba kuko bobo basanzwe bavugana nabo bamenyesha makuru ku munsi barafise akantu kumbure bodu hano batwisa akantu zenye akagohe botuvunira hanyuma natwe turafite akagohe gohe twabavunira kugira ngo ntame ntuzenye icuka kimeze nabi ariko hame icuka ciza ko twese ntuzinyo dukorera
ya mwenye icuka kibi hagati
oya nta cuka kibi kihari oya nico
ko bugukinga
kigashobora gushika mugabo ko bugukinga
ubu hari icuka ciza ubu ni heza
ee ntajyari ntaca amaceya ngo de yego mugabo
cyumva no mwe wose mukora ikarara
ee bimeze neza
kuraho gatabona ku
yego ntaca amaceya ngo yego ni niza mugabo byo bavyiza ibaye niza gusumba yego
migera ni niza nyese
yewe nibaza ko ari gusuka mu amazi ituma umuntu asuka mu amazi ni kubereke yavuze ikibazo cy'ukwegera amasoko hanyuma hariho n'ikibazo cyo kugenda ubwigenge umumenyesha makuru kaje mu Burundi bwose hariho hose agakora akazi kiwe atawumugirira hanyuma nyakubahwa Directeur General yavuze yuko hariho abantu bataratahura neza akamaro k'umumenyesha makuru muri mu gihugu ibyo byose rero bikoranye bituma icyuka kitameze neza cyane mugabo cyo umuntu yoshima nuko hari ababitahura yabivuze Directeur General ababitahura biriko birakoregwa ko kugira ngo barabe ko twoguma dutahurana amenyesha makuru bagatahurana n'abajejwe intwaro hama kandi umesha makuru agiye ku rubuga agiye kurondera makuru nafatwe n'uwari we wese nafatwe n'umuntu wo mu gukanaka nafatwe n'umujefu de zone nafatwe kuko umesha makuru ry'ategeko riravuga inge na bigenda mu gihe yarenza amategeko cange yatakurikije akaranga mutima ko kumenyesha makuru icyo cyuka kizogenda kiramera neza ubwa mbere batahuye akamaro kumenyesha makuru mu gihugu ubwa kabiri amategeko yubahirizwa kuri kubamenyesha makuru hanyuma nuwo avuga ati amategeko agenga umenyesha makuru ntampa uburenganzira cyangwa ububasha ukumufata ibyo byose bikavaho kuko turabizi ko birashika
AFJ hari icyo yofasha kuri icyo kintu cy'icuka bavuze kugira gihe
ego
itonganuke
no umuntu turi kumwe ngahanyu
umuyobozi mukuru
wo mu bushikiranganze nji arabizi ko muri ibyo biganiro baratumira abamenyesha makuru mugaba baratumira ani
n'amashyirahamwe
arimwo abamenyesha makuru twebwe rero baradutumira kandi turagenda tugatanga intererano
umuyobozi mukuru bagarutse ku kintu cy'icyuka bati hari aho abamwo
naho nyine nagire ngaruka ntuhavushikuza nta cyuka kibi kihari ariko habaye akanenga haca nk'hariya muri rusange uko ndabibona nibaza ko nawe ari kubibona nta nzira ikirasha
imigenderanire
nta nzira ikirasha imigenderanire irahari kandi myiza ni imwe twavuga tuti nta byerade nta kwijana kwijana naho rero tutashe dusinga amaboko ahonye aho arakanenge ariho kugerageza kaba kanenge kava ku masoko y'inkuru canke kaba nakanenge kava ku bamenyesha makuru twabivuze yuko bishika kuri izo mpande zose mugabo atamutima mu burimo ni imwe twagaruka biva ku buryo ni imwe twagaruka ko biva kubumenyi ni bimwe twagaruka ko biva ku bihe tuba turimo mwabigarutse ku byo mu 2015 bica bituma umuntu agira ati mbega nakubwo ntagira mbere nka wa wundi ico rero n'utuntu tutohava dushira hejuru ngo tuvuge ngo icuka kibi byo hava binatuma abantu basimba umutima bakavuga bati ba bantu bari kwatubwira ko hari icuka kibi hagati y'abamenyesha makuru n'amasoko
ariko
twoba dushikuje
ariko nkare yandere yavuze ati ngaho pebe ndiri kuyakorana bimwe bibonekana
ni bya bindi yavuze ati hari hagahaze gatoyi abyo nabyo ni ibintu bishobora gutorerwa inyishu UPB itwagwa n'abantu hama CNC itwagwa n'abantu bashobora kwicara hamwe bakaganira
mbega UPB yo murakorana mwebwe nk'ubushakanganje bugize byo kumenyesha makuru murayibona
turayizi kandi gukorana si ukuvuga ngo twicare mu biro bimwe cyangwa tugire ibiki twebwe intumbero ya leta nuko hoba ubwigenge bwo kumenyesha makuru intumbero ya leta nuko hoba amakuru meza kandi atahojwe afise icyo ashobora gufasha mu gihugu UPB ihamagaye umumenyesha makuru byagoye gatoyi kamuhanura ikimubwira ati tubona yuko inyifato yogenda uku aba ariko arakorera umushikiranganje nuko nyine rega arakora si ukuvuga ngo aje mu biro kwicarayo cyane atsigiye mu biro kwicarayo iyo akoze ibintu biza biteza imbere umwuga aricyo cifuzo cya leta aba ariko akorana n'ubushinjacyaha
UPB yahamagaye umumenyesha makuru byagoye namwe murahamagara nk'umuvugizi byagoye muti uraraba turatanga amakuru
ibyo turabiganira tukavuye ko
naguze mbona Leandre atari ko tukira ko bakokwiza
oye suko ahubwo ndaganira ahubwo ntinitsa wewe sinavuze yuko hari imigendera mibi ya UPB na Sensporia
oya wavuze ko mudakorana bishemeye
urumva gukorana umuntu yifuza yuko akantu kose kabaye byo babyiza tukabonye kumwe icyo cyo twaje nacaze kuvuga kandi nzira yuko ndiko ndaraba ingendo bafise je nibaza yuko ibintu bizogenda neza gusumba ibyo nibyo icyo nashaka kuvuga hanyuma ikindi nacyo kuko bose yaba sense yaba OPB ni ku neza y'umwuga kugira ngo umwuga ugende neza ku nyungu y'abanyagihugu
kabazo gatoyi nugaruka ko ni kuri iki kintu kijyanye no gutanga amakuru ku masoko y'inkuru nukuza turatahurana haba kubatanga makuru haba no kubayarondera hari hakantu kwayo amakuru y'umushuhira akavuga ngo yaguhamagaye ntiwamwitaba canke wamwitavye umubwira uti wondorera gatoyi ndaguhe nk'akarorero nkanye ndahamaza amasaha abiri umumenyesha makuru yoba yagira avuga amasaha makuru ya saa 11 ku kibazo kijanye n'ubushikiranganje ubona nari kumwitaba nkamushikiriza gute nico gituma rero nico bavuze cyo kuza turaganira tugatahurana tukamenya ko twese turi ba mugabo umwe kandi dukorera umuntu umwe uwo muntu umwe ni umunyagihugu niwe twese dukorera hama rero nitumuteko ngo tubwire urupfu n'impfane tubanze tumushikirize ikintu twumvikanye ko kandi twafatiye umwanya kidashobora kumutuma umutima wihunga abana cyane n'ibikorwa byo bihunga abana
urakoze Leandre hari kizere cyuko ejo hasumbu muri muri bikintu cyo kumenyesha makuru
yego cyane yego kuko nuno munsi hasumbe jo haheze
kuri ibi byo kuja gushikira amasoko y'inkuru iyo bari ko baravuga amasoko ngaha nabo nyime nga bavuga babandi babavuga izi ba leta sawe si bajya tuvuga ko bajya ni nibo bita les sources officielles hariho ibibazo bisaba kumenyesha makuru aba yashitse ku rubuga akava hakaja hari agasubira akaja hari akabona n'isoko n'amasoko menshi kugira ashobore kuronka inkuru itosoye ikwiye yikwije kandi iza yubaka no kuvuga izimeze nk'inyishu kuri zangorane yabonye urumva rero yuko icyo turakeneye kugishika ko mbwa navyo ni bironka inyishu muri bya biganiro byo kugira ngo icuka mekimera neza
urakoze cyane reka ndagushimire Agnes Nindorera nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi mu Burundi AFG mu mfunya funyo y'igifaransa wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze namwe bwo kudutumira ubundi tuzogaruka
urakoze cyane ndagushimire nawe Leandre siku yavuga uri cyegera cy'urongoye urwego rwo guhanurana mu bamenyesha makuru ukorera mu Burundi wakoze kitaba kino kiganiro
nti ndabashimiye kubona mwara ngo mu kantumira
urakoze ndagushimiye nawe umuyobozi mukuru Jerome Dikurio nibutsa ko uri umuyobozi mukuru ajeje ibyo kumenyesha makuru wakoze kitaba kino kiganiro
yego murakoze cyane nejo ntuzohingitanye kudutumira
urakoze kwa twifuje kuba kumwe n'ubuserukira sense akaba ku munota wa nyuma yatumenyesheje yuko afatiwe nti murandike mu banki no mu byanyu na ubutaha
kwa nyaburunga
carikira meshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ibiganiro twabashikirije uno munsi byashimikiye cyane cyane ku mvura ivanze n'umuyaga yaguye mu gitondo cy'uno munsi ku Imana mu cyasenya amazu menshi impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda muri territoire ya Fizi aho ni muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko twavuze no kwirangira gisekeza gindwi yo gupima diabete ku buntu mu Burundi hamwe rero n'ikiganiro muhejeje gukurikirana ca kanyaburunga ibiganiro rero twari twafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tuboneho akanya ko gushimira ingenieur Kale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije mwaje kwegeranya ibi biganiro kuri mikoma rikomeye na JFD Niyongabo turabashimiye rero kuba mwaduteza amatwi mwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.